Para levar a dor amarga da consciencia, construín o silencio e a distancia imposible baixo unha area fértil, visible e movediza en que foron nacendo os cardos da ribeira. Hoxe, vou de regreso co peso dos meus petos en que hai croios pequenos e casulos de seda e tantas oucas brancas que fomos recollendo nos poulos descubertos sobre a liña da alba. Escollín esta dor de ferirme entre os dedos, arrancándome a carne e a pel sobre os cotenos para facerme asidua do silencio da tarde, en que gardo a verdade deste corpo cansado.